ясно ли се включваха хората в подписката?
Еднозначен отговор на този въпрос трудно може да се даде, тъй като реакциите на хората бяха много различни. Имаше такива, които дори при споменаването на един въпрос, примерно, че ще намалеят наполовина депутатите в Народното събрание или пък че субсидиите им ще бъдат драстично урязани, веднага, без да се замислят, се включваха в подписката. Имаше пък и такива, които какви не обструкции и съмнения изразяваха в този референдум и в неговия смисъл, и така трябваше доста увещаване. Разбира се, имаше и хора, които направо си отказаха и така и не се включиха в подписката, така че реакциите бяха много и разнообразни. В крайна сметка важен е крайният резултат, който е повече от добър, трябва да кажа.
Колко подписа събра лично ти като доброволец и какъв тип хора ги подкрепиха тези въпроси?
Ами, събрах, не знам точна бройка, някъде от порядъка на 4-500 лично аз, като имах и доста голяма помощ обаче от познати и приятели, които така веднага се отзоваха, също пожелаха да бъдат доброволци и да получат бланки, също да помогнат в събирането на подписите, така че тази вълна от тип предай нататък, според мен, донесе може би някъде около 1000 подписа, но това не е най-важното. Важното е, че в крайна сметка целта беше изпълнена, поне първата част от нея. А иначе, относно профила на хората, които се подписваха, може би няма да сгреши, ако кажа, че младите така с по-голям ентусиазъм, младеща се включваше с повече вяра в това, че можем да се оправим. Също така и от другите възрастови групи обаче не липсваше подкрепа, въпреки че така според мен по памет мога да кажа, че процента при хората в по-напреднала възраст беше по-нисък на вярата в това, че този референдум може да донесе, да доведе до някаква промяна. Това, което ми направи впечатление, е, че страшно много притеснения и страхове има у хората. Голяма част от тях се нуждаеха от дълго увещаване, тъй като не са запознати въобще
от какво,
с мисъла
от какво страхове,
на този референдум.
От какво страхове, Митко?
Ами страхове, примерно, конкретно за страх като говорим, от това, че някой може да им злоупотреби с личните данни, при което, нали, следва въпроса на хора, къде ви нямат личните данни в днешно време. Те навсякъде ги искат, само в магазините не са почнали да ни събират личните данни. Другото е, че могат да, ако някой ги види в списъците, че са се подписали за този референдум, може това да доведе до загуба на работата им, и такива хора също имаше. Имаше и такива пък, на които въобще не им дремеше за референдума, както и за всичко, което се случва в България. Просто казаха, ние никога няма да се оправим и това е не референдум, ами каквото ще да се случва. Имаше и такива пък, които въобще не знаеха за съществуването и провеждането на подписка за иницииране на референдум, което е така една голяма забележка към нас, медиите, тъй като според мен липсваше недостатъчно, ами почти изцяло липсваше каквато и да била кампания, информираност на населението за този референдум, и прави изключение, защото на слайд, където нормално да си говориха по тази тема. Други хора пък не можеха да разберат, че с този си подпис не подкрепят Слави по никакъв начин. Те голяма част, голям процент от хората, с които така се срещнах и се сблъсках по този референдум, си мислиха, че едва ли не Слави ще яхва някаква вълна, ще влиза в политиката.
Ти фен ли си му? Веднага да те питам. Ти фен ли си на Слави?
Фен ли? Не, аз не фен съм фен на Слави. Фен на Слави бях в тинейджерските си години, когато беше Каналето, имаше възрожденски песни и така нататък. С течение на годините вече далеч не съм фен на Слави, но аз не смятам въобще, че трябва да се коментира Слави Трифонов. Той като и почти всеки човек си има и положителни, и не толкова положителни черти, но в крайна сметка защо пък някой друг не се хвана да го инициира този референдум?
Питам те и веднага и нещо друго. Да, това са част от в момента говоренето. Питам те и нещо друго. Ти получи ли някакви средства? Платиха ли ти, за да бъдеш доброволец?
Това трябва да е категорично ясно, че средства не само аз, нито един доброволец не е получил. При срещата ми с координаторката за Пловдивска област на референдума, Тя ми каза, че е имало много доброволци, които са изявили желание и в последствие, като са разбрали, че няма да има дивиденти от това, че събират подписи, са се отказали, което, нали, тя самата дума доброволец би трябвало да кара всеки мислещ човек да е наясно с това, че няма да получава средства. Така че моите лични подбуди бяха така чисто убежденията ми, че българите трябва да се събудим най-сетне. Всички ги говорим тези 25 години, четвърт век, траем си, но си го говорим на масата, никой нищо не прави. И така в разговорите ми с мои познати покрай референдума станах с впечатление, че доста хора го одобряват и искат да се подпишат, но никой няма да го направи, тъй като всички подписите се събираха само по секции.
Изпратих
един имейл с изричния въпрос дали мога да бъда доброволец, но не на място, стациониран някъде, а мобилен, да обикалям и да събирам подписите на крак, както се казва. И това беше моята идея, да ходя и да обяснявам на хората, който се съгласи да се включва в подписката и в крайна сметка да покажем, че има някакво гражданско общество в България, каквото аз смятам, че то е в кома, така да се каже според мен, но не е умряло.
Нека да те питам за един бърз отговор, ще те помоля накрая. Имаш ли конкретен въпрос към хората от екипа на Славини? По-късно в програмата ще включим сценариста Тошко Йорданов.
Конкретният ми въпрос е как ще протече разяснителната кампания за самите въпроси на референдума, тъй като сигурен съм, че на хората трябва да бъде обяснено какви ще бъдат последствията от приемането на всеки един от шесте зададени въпроса. Хората трябва да направят своя информиран избор, а иначе към слушателите и въобще българския народ ми се ще да прояви активност, защото супер е, че събрахме двойно повече почти от необходимите подписи за провеждането на референдум, но сега трябва да покажем, че народа не спи и да направим една много сериозна активност в гласуването на този референдум.
Благодаря ти.
С което на политиците да им стане ясно, че хората просто не ги харесват и искат промяна.
Благодаря ти, Митко, за това включване. Както споменах в началото от Анталия, сега казвам добър ден на сценариста Тошко Йорданов. Здравейте, чувате ли ме?
Да, чувам ви, добър ден.
Над 670 000 подписа събрахте за 3 месеца и ги внесохте в понеделник в Народното събрание. Господин Йорданов, това прави с над 270 000 повече от необходимото по закон. Трудно ли беше да ги съберете?
В интерес на истината, да, имаше един момент, в който не бяхме сигурни как ще се развие подписката, някъде около коледните празници, когато беше първо ужасно студено и второ хората съвсем естествено бяха отишли да празнуват. Но пък след това, в началото на януари, особено към средата на януари, нещата станаха повече от позитивни, защото сме получавали около 20-30 хиляди подписа на ден от страната, от координаторите, от хора, които ги изпращаха в писма. Така че всъщност последните 15 на дена беше изключително лесно и много вдъхновяващо, защото третия етаж на нашия офис беше буквално заринат с писма, може да се види на страницата ни на Фейсбук как изглеждаше офис. И беше много надеждащо, защото просто българите показахме, че крайна сметка не сме някакво стадо, а имаме мнение, имаме желание да променим нещата, което всъщност е прекрасно за едно гражданско общество.
От тук нататък обаче има процедура, предстои проверка на ГРАО за истинността на представените данни.
Не да ги проверяват, няма проблем, в смисъл къс проблема. Ние сме събрали реални подписи, много повече, отколкото е необходимо. Да, предполагам, че ще намерят някакви, примерно не пълен адрес, защото не знам дали знаете, но процедурата, т.е. изискването са толкова жестоки, че са безсмислено жестоки, защото един човек, ако има три имена, ЕГН, град и примерно улица, веднага може да бъде засечен дали е той или не. Тъй като ЕГН-то и трите имена, особено ЕГН-то. Човек, като напише ЕГН-то в ГРАО, излиза цялата информация с съответния гражданин. Но се държа да има и допълнителни, така че предполагам, че ще има и такива недостатъчно пълни според тях данни, въпреки че те са на реални хора и реално са пълни, но при 273 000 и повече едва ли това е проблем. Така че да се проверяват, няма проблем.
Ако валидните подписи са повече от 400 000, на практика референдум ще има, нали така?
Ама то ще има референдум, защото те със сигурност са повече от 400 000.
Очаквате ли друг сценарий?
Честно казано, не знам какво могат да измислят. Не, че те не са факири в това отношение, Но каквото и да измислят, не биха могли да спрат референдума, тъй като закона е такъв. Ако Народното събрание депутати си позволят да нарушат закона, това не мога да се го представя. Честно. Чак до там. Защото това ще доведе до едни съвсем други последствия за цялата страна. Така че дори да бавят, да мотат, нещо такова да правят, не могат да спрат референдума. Законът е такъв, българските граждани са се подписали, те са го взели това решение. В случая Народното събрание и неговата функция не е да взима решение по въпроса дали да има или да няма, а да си свърши там в някакъв срок административните задължения, за да може да бъде насрочена дата за референдум.
Сценаристите обаче винаги гледат с един ход, да не е с малко повече напред. Точно за това питам дали очаквате друг сценарий, дали сте готов за готови.
Вижте, ние ще реагираме според това, какво се получи. Предполагаме, че ще мислят някакви спънки. Честно казвам, но не знам какви. Аз не съм депутат. Не знам какви процедурни хватки могат да си измислят. Но законът е доста ясен, въпреки че е отвратителен за правенето на референдум. Но какъвто и да е, то има законови срокове, които те не могат да не спазят. А и това не е референдум иницииран от президента, на който те могат да умнеят дали да има въпроси, да свалят въпроси, да допълват въпроси, да променят въпроси. Тук тяхната функция е да се съобразят с волята на народа, защото този закон е писан от същите тия деца вътре. Така че ако на някой могат да се разсърдят, в кавички казано, разбира се, на тях самите. Нали, ако не искат изобщо да няма пряка демокрация, би трябвало да забранят референдумите със закон, което ни хвърля в една друга форма на управление. Така че нямат никакви шансове да няма референдум.
Четох едно отворено писмо на професор Велко Вълканов, който казва, че референдумът е излишен и че е обречен на неуспех, защото народът искал хляб и сигурност. Как бихте отговорили на тези думи? Четохте ли това писмо?
Чето го. Мисля, че Валери Найденов му отговори също през някои от сайтовете. Честно да ви кажа, това е доста, как да кажа, глупаво и антидемократично твърдение да се каже, че народа не иска референдум, при положение, че по тая лъка, що тогава народа да иска и парламентарни избори. Защо тогава да не си искаме само хляб и зреща, се върнем в Римската империя, да има роби, останалите са патрици и свободни граждани, половината се избиват за удоволствие на другите, защо не? В смисъл, това е, бих употребил друга квалификация, но сме в ефир и някак си не искам.
Започнаха през тези няколко дни нападки срещу личността на Слави Трифонов.
О, да. Вероятно ще продължи. Ако питате какво ще правят, има жълти сайтове и вестници. На кои са тези сайтове и вестници, всички знаем. Така че в това отношение ще продължат простотиите и гностиите да пишат. Но вижте, работата е такава, че каквото и да не пишат, то е лъжа. Там истинската информация в тези сайтове и вестници, може би една десета, ако има и толкова. Може би имената на хората са вярното в това, което пише, всичко останало се лъжи. И в крайна сметка, обективната истина е една. Тя не може да бъде различна и всеки нормален човек, който мисли в главата си, знае. Нали, както друго, което мога да правят, честно казано, не знам. Наистина не знам. В известна степен не ме интересува, защото ако нещо ни интересува, това ни интересува каква е волята на българските граждани. Ние сме изключително щастливи, че 673 хиляди човека мислят като нас. И че ние мислим като тях.
Попитах ви за тези нападки, не за друго, за всеки случай, ако господин Трифонов поиска да влезе в политиката.
Господин Трифонов не е казал, че ще влезе в политиката. Доколкото спомням, казва точно обратното постоянно. Те там пише, че ще влезе в политиката. Там пише, че ще става и президент. Сега знам, че очите на страха са големи, но ако човек иска да прави партия, той ще обяви партия, няма да прави референдум. Или ако иска да става президент, ще каже, аз искам да стана президент, докато господин Трифонов е заявявал постоянно, че ние сме телевизионно шоу, искаме да си правим телевизия. Тоест не искаме да правим телевизия, не само шоуто на Слави. Ние искаме да правим различни телевизионни предавания, както сме и правили. Survivor, Music Idol, Гласът на България, България търси талант, каквото се сетите. Ние сме много добър телевизионен екип. Но това не означава, че не сме граждани, защото референдумът е гражданска инициатива. Това не е партийна инициатива. Ние не сме партията 7-8 и тогава да се твърди, че влизаме в политиката. И този референдум да е с политическа окраска, така както беше референдума за Аецко-Злодуй, който си беше на БСП. има и референдум на близнашки, чието подписи бяха събирани в офисите на партия ГЕРБ. Тук няма такова нещо, така че за влизане в политиката те просто пишат глупости. Но в крайна сметка от глупави хора, какво да очакваме да напишат?
Да припомним тези 6 въпроса, които поставихте в подписката. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в 2 тура е първият въпрос. Вторият, подкрепяте ли... Да, ако искате ви да ни ги изчетете...
Искате да ги коментирам? Да
не, искам да ги прочетем, да ги защото се оказа, в началото на нашата програма включихме колегата Митко Лишев, който беше доброволец и събираше подписи за този референдум и той спомена, че е забелязал липсата на информираност у гражданите, отделно страха за това как ще бъдат ползвани личните им данни, когато ги дадат в тази подписка. Тоест, исках да коментираме това, но нека за хората, които не са наясно какво точно е включвала подписката, да кажем тези 6 въпроса.
Добре.
Прочетох първия въпрос. Втория беше, подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120? Третия въпрос, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите? Четвъртия, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? Петият, подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалиции, да бъде 1 лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори? И шестия въпрос, подкрепяте ли директорите на областните дирекции на МВР и началниците на районните управления в областните дирекции да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в 2 тура?
Точно така.
Убедени ли сте, че всички тези въпроси са ефективни?
Защото... Да, убедени сме, че нямаше да ги предложим. Убедени сме, защото те биха променили базисни неща в функционирането на държавата, в функционирането на демокрацията. По съвсем други правила ние ще избираме нашите народни представители, тъй като ние сме парламентарна република. По съвсем различен начин ще избираме народните ни представители, които всъщност са най-важният орган в тая държава и от парламента тръгват всички хубави и лоши неща. Парламента, знаете, избира правителството, което е изпълнителната власт. Пряко нашия живот, личният живот на всеки един от нас се влияе от решенията и от качеството на хората в българския парламент. Затова е изключително важно по какъв начин ги избираме и да има по-добра цетка, ние да имаме по-добра информираност, кой праща. Защото в момента, извинявайте, но ние гласуваме за партийни листи, в които ги насипват с кофата партийните им лидери. От един избирателен район влизат депутати от различни партии, не само един, който ние да сме си избрали конкретно този, защото ни е убедил. Там влизат на кило. Така че естествено, че всички тези неща биха променили много сериозно състоянието в страната и според нас към много по-добро. Защото в момента то е отвратително. Това е все едно човек да е болен от нещо и да ви казваме, ако взема лекарство, не сме сигурни какво ще стане. А иначе така е ден, че умирам. Това е, нали, примиренческа позиция, с която аз като гражданин и моите колега и 673 000 българи не са съгласни. Ние не искаме да мрем или да живеем в гнусотия, пасивни. Аз съм убеден, че много повече хора подкрепят тия точки. Или много повече хора биха искали да излязат и да кажат какво мислят за тези. Защото референдумът само е хубавото, че там дори и противниците на това, което сме предложили, могат да излезат да кажат не. Но в крайна сметка решението ще бъде взето от българските граждани, от него, че са хрантутници. Това махло, аз даже призовавам и надявам се всички, които са против, която е да е от точките или против всичките точки на съответния референдум, когато бъде насрочена датата му, да излязат и да си кажат мнението, за да вземе решение българския народ. Ако българският народ предпочита да избираме партийни листи, а не личности, добре, но нека го вземе това решение българския народ, а не хората, които са облагодетелствани от сегашната система. Защото човек не е нужно да е гений, за да види, че вътре са едни и същи мутри.
Тук е мястото да ви попитам въпроса, който зададе и нашия колега, доброволец, за който ви казах, че се включи с впечатление от времето, в което е събирал подписи за референдума. Неговият въпрос към вас е, как ще протече разяснителната кампания по въпросите за референдума, защото всъщност тя ще е много важна, изключително важна.
И ние, ако трябва да бъдем реалисти, предполагам, че разяснителната кампания основно ще тече по телевизията през шоуто на Славия. а в интернет и радиостанциите, в зависимост от това кой сайт е свободен и коя радиостанция не е натисната, те ще говорят, защото са граждани. Дълбоко се съмнявам, че повечето телевизии ще говорят за това. Дълбоко се съмнявам, че Народното събрание ще организира разяснителна кампания, защото всъщност ако по някакъв начин могат да пречат, това е този. Но от друга страна, по същия начин събирахме подписите за референдум. Ние нямахме медийна подкрепа. Нямаше... Това все едно не беше новина, че се събират подписи за референдум 3 месеца. И в крайна сметка резултатът е впечатляващ срещу тях. Така че това, че те ще се правят на ущипани най-вероятно всички, или поне огромна част от медиите, без да броя нали, депутати и така нататък, това не мисля, че ще промени в крайна сметка решението на българина да излезе и да гласува, защото това, което правят всеки ден, всъщност само показва на всеки нормален български гражданин, че тая страна има нужда от промяна. Тоест не е нужно да правят разнителна компания, колко е хубаво да има референдум и колко е хубаво от хората да излязат се направят, да си кажат нето, просто защото с поведението се го доказват постоянно. Засилва от отвращението към тях самите всеки ден. Вчера излязаха, видяхте какво се случва в КТБ, допълнително, поредната порция влогове, кредити и така нататък. Видяхте, че има партии, които се държат парите на влог. Малки партии, да речем партията на Светлин Витков, ако не се лъжа, към 800 000 лева, който е близо милион на влог. Каква партийна дейност развива партията на Светлин Витков, примерно казано, с тия пари, държайки ги на влог, при положение, че това са държавни пари, взети от нас. Ами останалите, дето са в десетки пъти по-големи от тях. За ГЕРБ също е ясно, че ги държат на влог, се купуват бронирани коли. Така че те със собствените си действия ще рекламират референдум.
Вие сам заговорихте за пари и започна да се така да излиза в публичното пространство информация, че вас също ви спонсорират за този кой? Референдум. Различни,
това са глупости.
Различни това са имена глупости, се споменават.
Ако говорите с доброволците, както днес сте говорили, ще видите, че те не са взели нито един лев тия хора. Нито един. Всички, които работиха, работиха заради идеята и вярата. Всички, включително и ние. Много ми е интересно кой е той, дето е дал пари. Защото ако говорите за глупостите, които пишат по жълтите сайтове, това са глупости.
Аз ви питам, не говоря, аз ви питам, за да чуя вашето мнение.
Това са откровени лъжи. Никой не е давал пари за референдума. Нито ни дава пари да правим референдум. Така че това са откровени лъжи. Искам да го видя той, дето го докаже.
Вашите въпроси съдържат и трите въпроса, които президентът предложи на Народното събрание през лятото на 2015 година за референдум. По един от тези въпроси гласувахме и заедно с изборите за местна власт, но да, от тук нататък, защо смятате, че ето сега вие ще успеете? До тук нищо не се случи.
Ние въпроси предлагаме за референдум много преди президента и преди всички останали. Въпроса за преминаване към мажоритарна избирателна система, ние се опитахме да предизвикаме референдум още по времето на президента Първанов на четвъртия му мандат, ако не се лъжа. Тогава нямаше и закон за референдумите и ние пришелото за около месец събрахме 70 000 подписа, които ги копирахме на три пъти и ги внесохме в Народно събрание и в президентство и в Министерски съвет. Така че въпросите на президента Тъплев Нелиев всъщност са някакво повторение на нещата, които ние говорим от много-много години. И освен това не мисля... Въпросите на президента Тъплев Нелиев първо някои от тях не бяха добре формулирани наистина, не знам дали нарочно или поради някакви други причини, да позволя на Народното събрание да умне върху тях, да им промене смисъла и в крайна сметка да отсвири два от тях. Ние сме единствените, които сме събрали толкова голяма подкрепа за референдум, обективно, говоря с подписи. Предполагам, че това не е заради нас. Даже съм убеден, че не е само заради нас, а просто защото тези неща вълнуват хората.
Да, оказва се,
миналия
че...
референдум беше ужасно неглижиран, този няма да бъде.
Оказва се, че много хора, които не са фенове на Слави Трифонов, са се включили в подписката за референдума.
Това е логично. Ние, това не е референдум на шоуто на Слави. Не знам колко пъти трябва да го повторим. Това е нещо, което няма да донесе полза на шоуто. Каква полза имаме ние от мажоритарна или от пропорционална избирателна система, като телевизионни работници? Никаква. Имаме полза като граждане. Така че всеки нормален гражданин, който е със всичкия си, няма значение кой издига тая инициатива, важно е какво се предлага. Това ще е хубаво за всички българи според нас, не за нас. Ние това не е, нали, ние не излизаме с въпрос, искате ли шоуто на Слави да се излъчва 5 часа дневно. Нали, това, е, това би било нещо, от което ние имаме интерес, примерно казвам. Нали, говоря абсолютно така глупости на, на първо четене, но, но ние нямаме никакъв личен интерес от това. Просто ни е писнало като граждани, предполагам, че на вас ви е писнало. И на тия хора, дед висяха в този кучест, от кой е събирал подписи зимата, ми кажете. Никой. Знаете ли как събират подписи при минус 10 градуса? Може да питате този, който сте говорили преди това. Тези хора просто им е писнало, искат да променят нещо. Единственият начин българския гражданин като такъв в тая ситуация, в която страната да промени нещо и да се чуе мнението му е чрез референдум. Защото другия начин е насилствен. Ако Народното събрание си вършеше работата и ние бяхме доволни от начина, по който се развива страната, кой нормален гражданин ще тръгне да инициира референдум, когато е доволен? Така че мисля, че ги чака също изненада и на референдума от активността на българските граждани, както ги изненада броят хора, подписали се за свикването на референдум.
На края на нашия разговор, за да не оставяме отворен анонс на темата, така както звучеше в началото на програмата ни, как може да се промени политическото статукво у нас? С прости думички, ако трябва да кажем, каква е промяната, до която може да доведе волята на народа след референдума, който предлагате?
Ако този референдум гласува достатъчно много хора, излязат да гласуват, независимо да или не, и той бъде успешен, т.е. повечето хора гласуват с да. На другия ден, част от тая политическа пасмина, която гледаме, е АЛП. Тя вече няма да работи това, което работи, т.е. да ограбва българския народ. И ние сами като нация и като гражданско общество ще поемем отговорността си наистина реално да избираме хората, които, на които възлагаме тази тежка отговорност да управляват страната и да се грижат за благото на всички нас. Тогава ние наистина ще бъдем в по-голяма степен работодател на народните ни представители, които всъщност са наши служители по конституции. Ние им плащаме заплатите, ние ги назначаваме на тая длъжност. Тогава всеки един български гражданин, когато отива да гласува, ще конкретно ще е избрал човека, който иска да влезе вътре. И когато някой влезе от избирателен район, зад него ще има 51% от целия избирателен район. И ще бъде само един. И хората от този избирателен район биха могли да изискват от него отговори и решения, и той няма къде да ходи. Защото е избран пряко от тях, иначе те ще го уволнят.
Кога?
Същото и с областните управители. Ще намалиме разходите с държавата много. Ако субсидията има 1 лев, ще сме, това е безобразие, да сме с най-скъпата субсидия почти в Европа. При положение сме една от най-бедните страни. Безобразие е просто.
Кога виждате да се случи референдума?
Най-добрият вариант за държавата би бил референдума да се случи заедно с президентските избори, защото така или иначе има избори. Тогава, когато ще бъдат президентските избори, ще е минало достатъчно време да се оправят всички технологични и административни дивотии, които са заложени в закона, за да бъде всичко така, както е наредил закона, да мине при всички комисии и за да не се харчат пари два пъти, защото знаем, че избори и референдуми като цяло са скъпи и ги плаща държавната хазна. Много по-евтино за държавата и по-разумно би било да бъдат избори 2-1 за президент и допитване за референдум.
Казахте, че кампанията ще протича главно през вашето предаване.
Вижте, надявам се да греша. Надявам се да греша и в крайна сметка, след като референдумът каже, че те е факт, да му се обърне достатъчно внимание, защото просто е хубаво за българските граждани, тези, които не са наясно или хора, които се колебаят, да си изградят мнение как да гласуват с да или с не. Просто е хубаво, надявам се да греша и медиите, колегите от медиите да се включат в дискусии с разясняване с каквото преценят, но е хубаво българския народ да бъде информиран. Аз не смятам, че българите са просто и не знаят какво ще се случи и за какво ще гласуват. Но като цяло би било хубаво журналистите да си лягат вечер с чиста съвест, че са направили каквото зависи от тяхната професия, тъй като това е важно за всички граждани.
Благодаря ви за този разговор. Ще следим темата. Сега продължаваме с Дарик.